Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušalci, pozdravljamo vas iz studija Radija Republike Srpske. Prošlo je 9 časova, što znači da je vrijeme da i danas posredstvom Radio Talasa u vaše domove bacimo strelice znanja. U današnjoj emisiji osvrnućemo se na odnos naučnika Mihajla Pupina i Nikole Tesle. Putevi dvojice slavnih srpskih naučnika ukrstili su se tek u tuđini. Upoznali su se u klubu inženjera koji se nalazio na Njujorškoj 5. aveni. Obično su se sastajali nedjeljom sve do izbijanja svađe. Kada i zašto je izbio sukob između Pupina i Tesle, čućemo u minutima koji su pred nama. Saznaćemo više i o ljekovitosti dinje. U narodnoj medicini dinja se koristi za liječenje mnogih oboljenja i to plodovi, sok i sjeme. Poznato je i da je čuveni antički ljekar Hipokrat svima koji imaju loše varenje savjetovao da poslije obroka obavezno pojedu krišku dinje prelivenu vinom. Nastavit ćemo obilazak najznačajnijih mjesta u Rimu, u vječnom gradu, gdje se na svakom koraku prepliću ostaci drevne rimske kulture sa savremenim tokovima života. Nadamo se da ćete i ovaj put ostati s nama i na pravi način upotpuniti svoje dragocjeno vrijeme.
Riznica znanja.
Tragajući za manje poznatim detaljima iz života našeg naučnika Mihajla Pupina, pronašli smo zanimljiv podatak o lavini netrpeljivosti između dvojice slavnih srpskih naučnika Pupina i Nikole Tesle. U Njujorškom univerzitetskom klubu između njih se zbio incident i to pred studentima. U to vrijeme bila je u modi popularna igra natezanje palčevima, takozvano kvačenje. Tesla je pobjedio i pri tome Pupinu slomio palac. To je jedna vrlo nezgodna epizoda koja se odigrala pred mnogobrojnim svjedocima, a koju Pupin nije mogao da oprosti Tesle. To je zapravo bila uvertira u rivalstvo koje je išlo dotle da nikada nisu sarađivali, a kasnije i za mnogo veću netrpeljivost i odsustvo komunikacije koje je trajalo oko 30 godina. Vjerujemo da će vam biti zanimljiva današnja kazivanja patentnog inženjera Milana Božića, predsjednika fondacije Mladen Selak iz Beograda, koji govori o odnosu dva velika srpska naučnika, Mihajla Pupina i Nikole Tesle.
Ono što je uvek interesantno, dva naša najveća genije u Americi, dva velika Srbina, nije moglo proći bez srpskih poslova, to su svađe. Može se zaključiti na osnovu pisanja da su ti odnosi bili loši i da je uglavnom krivac Pupin, što nije tačno. Prvo, dva Srbina kad se svađaju, nikad jedan ne može bude krivac. A drugo, pokušat ćemo i da objasnimo ovde malo te njihove odnose. Prvi kontakti su obavljeni negde 1884. godine. Pupin je bio u Parizu. Tesla je tad već radio ovde u kompaniji Edisonovoj u Europi. Po nekim podacima, Stoji da mu je čak Pupin dao novac za put i povezao ga sa Edisonovom kompanijom u New Jerseyu. Tako da Tesla 1884. godine odlazi u Ameriku u kompaniju Edison u New Jerseyu. Sad vidite, Tesla odlazi i vrlo brzo napreduje, jer mu je već bilo sinula ideja za obrtno magnetno polje, za nezamenjivost struje. On je vrlo brzo bio nezadovoljan sa Edisonom, jer Edison je poznat bio. On je najveći pronalazač u svetu, tako ga Amerikanci prikazuju, jer imao hiljade patenata. Međutim, činjenica je da je on uzimao koje god radio kod njega, iako je stvarao nešto, on je morao da patent, takav je ugovor bio da patenti pripadaju Edisonu. I sigurno da je i Teslinih patenata tu nešto bilo, da je prisvojio i Tesla je zbog toga reagovao i vrlo brzo je napustio. Ali da se vratimo Pupinu. Tesla je se naglo razvio tamo i već 1887. godine prijavljuje patent obrtno magnetno polje. Za to vreme Pupin uči nauku, visoku nauku u Cambridgeu i Berlinu. I 1889. kada je Tesla veoma slavan već u Americi, dolazi na Columbia univerzitet, počinju predavanja i 21. januara 1890. godine Tesla se bira za potpredsednika američkih inženjera elektrotehnike i u tom diskusiji bio je i Pupin. Pupin mu daje bezrezervnu podršku. 21. maja 1890. godine Pupin drži predavanje na Američkom institutu elektroinženjera i bukvalno, ali baš bukvalno, agituje ono kako samo mi možemo da agitujemo za nešto, bez iole taktike, i to za neizmenične struje, i jasno izaziva strašan gnev Edisona. E sad, tu su prve varnice između Pupina i Tesla. Pupin je po svim informacijama i pisanim tekstovima uvek se zalagao za naizmenične struje. Međutim, izazvao je veliki gnev i probleme na Kolumbija univerzitetu, gde je od čega je živeo, jer je kao profesor univerziteta imao velikih problema, pa čak mu je prećeno i otkazom. Tako da je to jedan moment. Ako bi se nešto moglo zameriti Pupinu u podršci Tesle u to vreme, trebalo imati u vidu i taj moment. decembra 1891. godine Pupin piše pismo Tesli i pošto su te prve varnice izbile, pokušava da mu objasni kako su ga pokrali u Evropi i posebno nekorektnog stoko prijave pronalaska Ferrarisa koji mu osporava njegov osnovni patent obrtnog magnetnog polja. Pupin kaže, to su smislili konkurentni proti koje se i ja borim, koji su moćni i koji vam nanose štetu. I moli Teslu da prisustuje njegovim predavanjima i da se čuju, da se o svemu porazgovaraju. 26. decembra 1991. godine predavanje u Američkom institutu elektroinženjera, gde Pupin hvali, i tu je posle nova iskra nesporazuma, Tesline pronalaske, Teslu kao neospornog genija, ali i pronalazače Dobrovskog i Brauna, koji su praktično primenili te Tesline pronalaske. Pošto po mnogim podacima ispada da je i Braun i Dobrovski da su dosta stvari ukrali Tesli, to je kod Tesla izazvalo jedan bes prema Pupinu i to mu je dosta Tesla Pupinu zamerio. Pupino predavanje na kome je Tesla bio, jedan od retkih gde je Tesla bio, to je 17. maja 1893. godine, Pupinovom predavanju o električnoj rezonanci na Kolumbija univerzitetu, isto to je Savez inženjera tehnike organizovao, to je bila jedna godišnjica značajna, prisustvovao je Tesla i čitajući tekstove tu i šta je Pupin govorio, a i posle diskusiju, vidimo da je Tesla tad već bio vrlo pomirljiv i da je jako ispada da je on sa jednim poštovanjem govorio Pupinu, to je njegove podrške, znači došlo je do malog približavanja. Sa druge strane, već je izgleda bio Pupin dosta iritiran drugim stvarima, tako da je Pupin tu bio malo oštriji, što prethodno kad posmatramo i analiziramo te stvari, stvari su se sad promenile, evo Pupin je malo bio tu netaktičniji i jedan drugome su prebacivali. U stvari Pupin je nešto prebacivo Tesli vezano za neke njegove tvrdnje, da je električna rezonanca i uopšte taj njegov patent, to su električna strujna kola koji su bili univerzalni kod ovih radioveza i prve pare je dobio od Markonija zbog toga, a oni koji su zlonamerni bili, oni su rekli, evo, Markoni je dao Pupinu pare samo zato da bi osporavao Teslino delo. 28. januara 1895. godine Pupin patentira električno strujno kolo kao rezultat njegovog izučavanja električne rezonance i ovaj se pronalazak univerzalno koristi u radiovezama i tu je Markoni po ovim glavnim materijalima verovatno je pozadina bila da veže Pupina za sebe, pa je tu to bila iskra jedna koja je doprinesla lošim odnosima Pupina i Tesla. Kada je pozvan da svedoči u sporu Tesla Pupin, Pupin je rekao, vezano za bežični prenos, ja sam pronašao bežičnu telegrafiju pre Tesle i Markonija. Sigurno da je to značajna varnica i iskra između njih dvojice. Interesantno je da je Tesla dobio počasni doktorat na Kolumbije i Yale univerzitetu, a da je Pupin bio protiv. Kada se Pupin razboleo, da li zbog Yale-a, Kolumbije, ovoga, on je poželeo da se sretne sa Teslom. I sretna okolnost je što je Stanko Stojković bio prijatelj jednog i drugog, naš ambasador u to vreme, i on je uspeo, interesantno, dosta lako da ubedi Teslu da posete Pupina. Zapisano je da je Tesla sa ambasadom, Tesla je uslovio da hoće da ide, ali da mora i ambasador da ide sa njim. Ambasador ga je uveo u sobu gde je Pupin ležao i Tesla je nakon ozarenog lica pitao, kako ste moji stari prijatelji? Kažu da je Pupin ćutao, tiho plakao, da su ih pustili da ostanu sami jedno vreme, da su se rastali i da je ubrzo Pupin umro. To je bila veličanstvena sahrana 15. marta 1935. godine, 61. godine od kako je pošao za Ameriku. Tesla je bio na toj sahrani. Kad se sve sabere i oduzme, možemo reći da je velika šteta da su takva dva genija srpska bili takim lošim odnosima. Dugo je to trajalo, ali hvala Bogu na kraju, eto, pred smrt Pupinova su se izmirili.
Riznica znanja.
Dinja, puna vitamina, osvježava i smiruje. Posjeduje zavidnu količinu vitamina A, neophodnog za dobar ten i vid, kao i vitamin C, a zajedno ova dva moćna antioksidansa štite organizam od kardiovaskularnih bolesti i starenja.
Herbateka. Treba jesti što više dok je ima, zato postoje najmanje tri razloga. Dinja ne goji, osvježava i prepuna je vitamina i drugih važnih sastojaka neophodnih organizmu. Još ne postoji jedinstveno mišljenje da li je ovaj zanimljivi plod voće ili povrće. Mišljenje većine dobrih poznavalaca je da je dinja voće, dok drugi tvrde da je povrće, a kao argument navode činjenicu da mora da se sije svake godine. Mišljenja su podijeljena i kada je riječ o porodici kojoj pripada. Jedni tvrde da pripada krastavcima, dok je drugi smještaju porodicu bundeva. Također i njeno porijeklo se tumači različito, pa prema nekim teorijama potiče iz Azije, po drugim iz Afrike. Zna se da je u Kini bila poznata 1000 godina prije Hrista. U Bibliji se spominje da su Izraelci, lutajući 40 godina po pustinji nakon odlaska iz Egipta, najviše žalili za dinjom. Poznato je da je čuveni antički ljekar Hipokrat svima koji imaju loše varenje savjetovao da poslije obroka obavezno pojedu krišku dinje prelivenu vinom. Iako je njena prava sezona od juna do kraja avgusta, danas se može kupiti u bilo koje doba godine. U piramidi ishrane dinja je u ravnopravnom odnosu sa svim ostalim voćem, zbog čega je poželjno da se servira i do 4 puta tokom dana. Bez bojazni mogu je konzumirati osobe s viškom kilograma, jer u 100 grama ima samo 34 kalorije, malo šećera, bez obzira što je slatka, i čak 91 gram vode. Ali zato posjeduje dobitni par vitamina za dobru formu. U izobilju ima vitamina A, neophodnog za ten i vid, kao i vitamina C. Ova dva antioksidansa zajedno štite organizam od kardiovaskularnih bolesti i starenja. Dinja je bogata i tiaminom, niacinom, vitaminom B6, pantotenskom kiselinom. Od minerala sadrži gvožđe, magnezijum, bakar, kalijum, mangan, fosfor. Novija istraživanja pokazuju da beta-karotin iz dinje pomaže u borbi protiv karcinoma pluća, ali i kod raka grlića materice, želuca i oralnih formi. Biljna vlakna povoljno djeluju na čišćenje organizma od štetnih materija i predstavljaju pravi recept za liječenje nadutosti stomaka. Kalijum, koga ima čak 300 mg u 100 g dinje, pomaže organizmu da se oslobodi viška natrijuma i na taj način snižava krvni pritisak. Naravno, da bi se postigao efekat, dinju bi trebalo jesti redovno. Istovremeno, voda i kalijum iz dinje postiču rad bubrega i pomažu uklanjanju štetnih materija. U narodnoj medicini ovaj plod predstavlja lijek izbora za osvježenje i psihičko smirenje. Naročito se preporučuje poslije obilnog znojenja, jer organizmu nadoknađuje izgubljenu tečnost i potrebne minerale. Narodna medicina također je preporučuje za uklanjanje upale žučnih i mokraćnih puteva, kao i kod uboda, opekotina i terapije bola. Koriste se i obloge od isceđenog soka dinje ili se narendana kriška ili kora stavi na bolno mjesto. Dinja, kao vrlo korisna namirnica, može da se jede i na početku obroka, ali s dodatkom malo soli i bibera, da bi bila svaljivija. Pojedini svjetski gastronomi preporučuju konzumiranje dinje samo s biberom i nakon toga popiti čašu dobrog vina. Ali ovo mogu samo oni koji nemaju osjetljiv želudac. Ipak, najpoznatije hladno predjelo je dinja s pršutom. Odlična je kao dodatak salati, s piretinom ili morskim plodovima. Ko voli egzotiku, od dinje može da pripremi i salsu. Salsa predstavlja sos od kockica dinje u kojoj je dodat crveni biber, nasjeckan korijander i ljutike s nekoliko kapi limuna. Ovako pripremljen umak servira se uz ribu i piletinu s roštilja. Aroma dinje može da se pojača uz dodatak malo soka od limuna. Ko voli, može da doda i malo cimeta u prahu, narezane svježe nane ili bijeli biber. U narodnoj medicini dinja se koristi za liječenje mnogih oboljenja, a u terapiji se koriste plodovi, sok i sjeme. Protiv grčeva možete pripremiti sljedeći napitak. uzmite 2 kašičice sjemena dinje i 2 kašičice sjemena krastavca. Zajedno ih pomiješati i preliti sa 600 ml vrijuće vode. Ostavite poklopljeno 2 sata, a zatim procijedite. Piti po 100 ml prije doručka i po 200 ml prije ručka i večere. Liječenje traje 10 dana. Za osvježenje i jačanje organizma pomoći će vam sok od dinje iscijeđen ručno ili u sokovniku. Dobijeni sok treba pomiješati s jogurtom, medom i limunovim sokom. Tako dobijenu mješavinu treba piti 2-3 puta dnevno po jednu čašu. Za njegu suve kože iscijediti sok svježe dinje. Tome dodati istu količinu mlijeka i ružine vodice. Tako dobijeni losion nanositi na lice uveče i ujutro, a po mogućnosti češće. Jednom nanijeti losion ostavite da stoji 20 minuta, a zatim oprati mlakom vodom.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Naredni minuti emisije protkani su zanimljivim detaljima o vječnom gradu Rimu. I na ovo putovanje Radio Talasima vodi nas dr. Čedomir Crnogorac, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci.
Srdačan pozdrav slušaocima Radija Republike Srpske i dobrodošli u još jedno geografsko putovanje. I danas smo u Italiji, tačnije u njenom glavnom gradu Rimu. Iznad Tibra Tevere, kako kažu Italijani, i danas kruže galebovi raznoseći legendu koja drži da je Rim nastao na Palatinu, jednom od njegovih 7 brežuljaka, i to 21. aprila 753. godine prije Hrista. Osnovao ga je Romul, pošto je ubio Rema, brata blizanca, iz braka kraljice Silvije i boga rata Marsa. Blizance je podigla vučica, koja ih je našla napuštene na obali rijeke. U svom posljednjem gradskom zaokretu, 26 km od ušća, Tibar odmiče ispod brda Aventina, valjajući se kao ušću u Tirinsko more, katkad tromo, a katkad nešto brže i sve usput pronoseći slavu prohujalih vijekova. U kojem god pravcu se kretali u Rimu, vrlo brzo shvatite da je ovaj grad popločan slojevima istorije, legendi i spomenika koji uporedo opstaju sa savremenim tokovima. Najstarije rimske iskopine se nalaze na pjaci Argentina. Tu i danas možete stati na metalni poklopac vodovoda na kome stoji SPQR Senatus Populusque Romanus, što ukoliko mi gimnazijsko znanje latinskog jezika služi, označava da je to vodovod rimskog senata i naroda. Oni koji se prvi put nađu u vječnom gradu uvijek imaju dilemu kako upoznati ovaj arheološki arhiv istorije svijeta, od paganstva do hrišćanstva. Bez obzira u kojem dijelu grada da se posjetilac nalazi, u njegovom vidokrugu uvijek se nalazi neka od pjaca, to jest trgova, zatim crkava, restorana, muzeja, bašti, galerija i da ne nabrajam dalje. Već sam rekao da je to nepregledna rijeka ljudi, a u Rimu ih je preko 2,5 miliona. Skoro isti je broj automobila i da ponovim još jednu zanimljivost, preko 200.000 mačaka. Bez obzira na to što želite samostalno obići grad, brzo shvatite da obilazak grada ima svoj obavezni dio. Pomoć plana grada je neophodna, a plan se može nabaviti maltene na svakom koraku. Ako vam orijentacija pomoću sunca nije jača strana, ne bi loše bilo da posjedujete makar najskromniju busolu. Obnavljanje srednjoškolske istorije omogućava avanturu zvanu stazama starog Rima. Kažu da posjetiti Rim znači i vidjeti čuveni forum. A forum je bio političko, vjersko i komercijalno središte imperije. Tuda su centurioni nekada ulazili u grad posle svojih triumfalnih pohoda. Kuda su ulazili u grad posle vojnih poraza, nisam saznao. Forum je stotinama godina bio nedodirljiv, a onda ga je 1940. godine Mussolini presjekao spajajući Piazza Veneciju sa Koloseumom. To je zapravo bio samo jedan od ambicioznih urbanih zahtjeva vremena Mussolinija i fašizma. Teško je sve nabrojati, a kamoli opisati šta se sve može vidjeti i doživjeti. Vrijeme predviđeno za ovu misiju zahtjeva da se mnogo toga preskoči. Međutim, ne može se nikako preskočiti jedna od četiri bazilike van zidina papske države. To je crkva Santa Maria Maggiore, po mnogima najljepša od oko 600 rimskih crkava. Kada se turista nađe u popularnoj i reklo bi se obaveznoj Via Nacionale, dolazi u ozbiljno iskušenje gdje da se prvo uputi. Tu je u blizini jedna od najvećih gradskih umjetničkih galerija, no nekima pažnju privlači Quirinale, zvanična rezidencija predsjednika Italijanske republike. Mnogi se odlučuju radije da prioritet daju posjeti Fontani di Trevi, uz, naravno, kultno bacanje novčića za ispunjenje različitih želja. Inače, svaka od rimskih fontana je malo remek djelo vrhunskih majstora. Kada se od Fontane di Trevi presječe još jedna od brojnih shopping ulica, radoznalog posjetioca put vodi ka Španskom trgu i neobičnom stepeništu, izuzetno lijepoj kaskadi od 136 stepenika. Bez obzira na to koliko posjetila želi da obiđe i vidi znamenitosti Rima, Italijanima se mora priznati da su u sklopu zanimljivih turističkih tura ostavili dosta prostora za šoping. Postoji nekoliko trgovačkih zona sa kvalitetnom robom, a za one koji će malo zažmiriti na vjerodostojnost svjetskih priznatih modnih autoriteta, s obzirom da su cijene i do 50% niže u odnosu na originale, u Rimu postoji Porta Porteze, veliki buvljak gdje je udarni dan, nedjelja. U Rimu postoji niz kultnih mjesta koja su obavezno apostrofirana u planovima grada. Ljetne vrućine su idealna prilika da se osvježenje potraži kod Giolitija. Tu se dobije sladoled koji se godinama proglašava za najbolji u Italiji. Italijani, koji su pomalo i sujetni, kažu da ono što je najbolje u Italiji, normalno je da je najbolje i na svijetu. I dok zagrijani turista dovršava svoj sladoled, a on se konzumira u hodu, pred njim se ukazuje Panteon. Riječ Panteon je složenica iz grčkog pan, koje označava sve i teos božanski, pa bi prijevod na naš jezik bio sav božanski. Ova riječ ima nekoliko značenja. Kod starih Grka i Rimljana to je hram posvećen kultu svih bogova. Rimski panteon je najveći i najbolje očuvani spomenik starorimske arhitekture i vjere. Pagansko svetilište kasnije pretvoreno u crkvu u kojoj su grobovi slikara Rafaela i italijanskih kraljeva. Nadalje, panteon predstavlja zgradu u kojoj se čuvaju ostaci istaknutih ljudi. Na primjer, pariški panteon, koji je ranije bio crkva Svete Genoveve u Parizu, a od 1791. godine to je hram časti u kome se sahranjuju veliki i zaslužni Francuzi. Treće značenje je zapravo u istoriji religije i označava skup božanstava u nekom politeističkom, odnosno mnogobožačkom vjerovanju. Od Panteona svaki turistički vodič će vam predložiti da učinite još jedan dodatni napor i da upoznate po mnogima najljepši trg Rima, Piazza Navona. Trg je elipsastog oblika, a vertikalom prostora dominira barokna crkva, dok je horizontala u znaku slavne fontane Gian Lorenza Berninija iz 17. vijeka, koja je posvećena rijekama Dunavu, Nilu, Gangu i Rio de la Plata. Bez obzira koliko je zanimljiv turistički aranžman upoznavanja Italije i Rima, mislim da vječni grad ne treba napustiti, a da se ne vidi Koloseum. Paneam et circenses, hljeba i zabave, to je cirkuskih igara. Treba narodu naravno dati da bude miran i ovo geslo je poznato kod vladajućih krugova u starom Rimu, a izjava se pripisuje rimskom pjesniku Juvenalu. Za naše slušaoce, samo da napomenem da ime gladijator dolazi od latinskog gladius, u prevodu mač. Gladijatori su u početku u starom Rimu bili borci regrutovani iz reda robova i ratnih zarobljenika. Oni su se u cirkusu na smrt borili jedan protiv drugih ili protiv divljih zvijeri. Poznato je također da su bile posebno zanimljive borbe između gladijatora i napuljskog mastifa, odnosno psa sa urođenim nagonom za ubistvo, za kojeg i danas tvrde za zapravo njegov vlasnik, kad posjeduje takvog psa, posjeduje i vatreno oružje. Kasnije su gladijatori bili ne samo robovi i zarobljenici, nego su to bili profesionalni borci u cirkuskim igrama. Za grandiozne cirkuske igre građeni su odgovarajući cirkusi, a jedan od najčuvenijih je Koloseum. Naziv potiče od latinskog Colosseus, odnosno grčkog Colossiaios, u prevodu gorostasan. Koloseum predstavlja ogroman amfiteatar, obima 524 metra i visine je od 48,5 metara. I u njemu su se, kao što smo već rekli, u starom Rimu priređivale javne igre pred oko 50.000 gledalaca, koliki je bio kapacitet Koloseuma. Koloseum je dovršen 80. godine naše ere. Danas ga nazivaju veličanstvenom ruševinom, mada on opstaje uprkos vremenu koje ga je načelo. Slušaoci koji prate malo detaljnije sportske događaje znaju da se ovim imenom u novije vrijeme nazivaju velike građevine za javne priredbe, a posebno za sportske priredbe. Poštovani slušaoci, ovom emisijom opraštamo se od Rima i nastavljamo naše putovanje ka jugu Italije, preciznije na ostrvo Siciliju. Razloga je zaista na pretek, no mislim da je vulkan Etna sasvim dovoljan razlog. Iz moćnog rotla na 3323 metra nadmorske visine, poput kakve raspomamljene Aždahe, kulja vatra i dim. Da nije prolazna kijavica, nego ozbiljne smetnje u utrobi vulkana, govore podaci da se stanovništvo evakuiše i da se podižu moćne barijere da zaustave nadiruću plimu lave. A Etna zna da se počesto naljuti. Poslušajmo kako je to svojevremeno doživio književnik Guy de Maupassant, koji je bio omađijan ovim vulkanom. Citiram. Kroz zagušljivu paru sumpora mogao je jedva da se razazna drugi obod te monstruozne rupe široke 1500 metara, čiji su okomiti zidovi ulazili duboko ka misterioznoj i strašnoj zemlji vatre. Zvijer je mirna. Ona spava u dnu tamo dole. Samo se teški dim vije iz tog ogromnog dimnjaka visokog 3312 metara. Ovdje moram da dam jednu napomenu. Tek je kasnije utvrđena današnja visina od 3323 metra, mada se smatra da nije ni ona konačna, pa podatak koji je dao Guy de Maupassant odnosio se na vrijeme kad je on bio tamo, znači 3312 metara. Nastavak citata. Još je čudniji vidik oko nas. Cijela Sicilija je obavijena maglovitim velom koji se zadržava na brdima ispod nas. Mi smo tako na samom nebu, iznad oblaka, u sredini svih mora, tako visoko da Mediteran, koji se prostire svuda okolo u nedogled, izgleda kao dio plavog neba. Kraj citata. Do Sicilije se može stići kolima, a za nas iz Banja Luke put do Bara je najteži. Trajekt Bar-Bari putuje cijelu noć i ujutro stiže u Bari. Iz Barija je najbolje bježati odmah, i to sa zatvorenim prozorima na kolima. Kad se stigne do samog špica talijanske čizme, to je grad Ređo, onda se za 20 minuta prelazi Mesinskim kanalom i stiže na Siciliju. Poštovani slušalci, o zanimljivostima Sicilije u narednim emisijama, a do tada srdačno vas pozdravljam.
Riznica znanja.
I ovdje je kraj emisije Riznica znanja. Tonska obrada Dejan Šušić, Dragan Bojić i Dragan Šukalo. Tekstove čitali Draško Ratković i Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak, emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić, urednik Slavica Brkić.